Dobré dopoledne. Dnes je den, kdy vzdáváme poctu matkám a mateřství. Právě 2. květnová neděle patří dni matek v Česku, stejně jako ve Spojených státech. První oficiální oslavu tohoto dne vyhlásil americký prezident Woodrow Wilson v roce 1912. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen, slaveného vždy 8. března, ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 89 se opět začal slavit veřejně. Jak vnímají tento svátek naši dnešní hosté, co jim symbolizuje a nač při něm myslí, povíme si vše v následující hodince. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Vertikála. Tak tedy já vítám ve studiu paní Zuzanu Baudyšovou, matku, manželku, senátorku a zakladatelku a ředitelku nadace Naše dítě. Vítejte, díky, že jste přišla.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
A vítám také Pavla Černého, kazatele Církve bratrské, vysokoškolského pedagoga, otce, dědečka, manžela. Vítejte.
Děkuju pěkně, dobrý den.
Řekneme si, čím vám je tento den, jestli vás nechává lhostejnými, anebo jestli má pro vás nějaký náboj emoční?
Ani tak nevnímám, že je třeba ten svátek nějak speciálně slavit, byť kytička nikdy žádnou ženu neurazí. Spíš je to o tom, jak vnímáme vůbec pojem matka a mateřská láska, a z mého pohledu je to vlastně to nejsilnější pouto a nejsilnější cit, který existuje. Ta mateřská láska je něco obrovského. Vzniká vlastně už s plozením dítka, už těmi 9 měsíci těhotenství. Nastává velké pouto mezi vlastně tím nenarozeným dětskem a maminkou. A narození dítěte do dobré rodiny, kde je správná máma, hodný táta, tak to je základ vlastně takové životní jistoty, předpoklad, že ta rodina dobře funguje a dítě se do ní může kdykoliv vrátit a ví, že bude vstřícně přijato a že stačí obejmout své nejbližší a bude zase dobře.
O fungujících a nefungujících rodinách toho vy víte hodně.
Bohužel.
Se k tomu ještě dostaneme. Nechme teď dobrá. Pana doktora Černého. Jak vy to vidíte tento den?
Já ten den prožívám s takovou velkou úctou ke všem maminkám. Myslím si, že jestli máme něco připomínat a něco slavit, tak že mateřská láska si to určitě zaslouží. A ta moje úcta vyplývá z toho, že se setkávám s různými maminkami a že slyším jejich zkušenosti, vidím někdy do některých rodin, sleduji ty zápasy. A myslím si, že ten mateřský cit je něco úžasného. Samozřejmě, že všechno může být také i nějakým způsobem zneužito nebo zdeformováno, ale samotný ten mateřský cit, který existuje, který nese svoje ovoce v rodinách, ve výchově dětí, je něco úžasného. A kdyby nebyl, tak by asi nebylo lidstvo. Myslím, že také otázka mateřství je velmi důležitá i ve věci rozvoje osobnosti. A že vidím na mnoha ženách, jak je mateřství proměnilo a jakým způsobem ten jejich život byl zušlechtěn.
Vy jste kazatel Církve bratrské, rodina, to je tradičně jako téma, které dominuje v tom žebříčku hodnot u všech církví křesťanských.
Určitě ten veliký důraz na manželství a také i na rodinu a na výchovu dětí. Dá se říci, že v církvích je velký důraz na práci s dětmi, výchova dětí. No a samozřejmě tam hrajou velkou roli maminky. Bývá to taky v církvích, že maminky jsou hodně zapojeny do té práce s dětmi, protože dětem mimořádně rozumí.
Tak v širším kontextu si o pozici rodiny řekneme za chvíli. Teď poprosím režii o anketu, kterou pro tuto vertikálu natočila kolegyně Tereza Kselhoffrová. Poslechneme si společně.
Slavíte Den matek?
Neslavím. Pardon, slavím. Slavím od té doby, co neslavím, protože slavím Den matek. No, víceméně večeře s manželkou.
Ano, slavím to tím způsobem, že dostávám od dětí dárky a přejou mě.
No, přiznám se, že ne.
Slavím, nebo respektive zavolám svojí mamince, když jí vidím něco, jí koupím, nebo když jsem někde pryč, tak jí třeba pošlu pohled nebo přání.
Trošku, když nezapomenu, tak mám mě koupím kytičku.
Ne, neslavím.
Ano, s manželkou.
No, den matek jsme slavili kdysi, ale teď to trošičku opomíjíme. Ale jako děti nikdy nezapomenou. Děti vždycky přinesou kytičku a když jsou daleko, pošlou SMSku, takže jako nezapomínají.
Když se řekne mateřská láska, co se vám vybaví?
Žena a manželka.
Láska mámy k dítěti. Tak když to vezmu ze svého pohledu, tak svý dítě mám bezbřeze ráda. Dělala bych pro ně cokoliv.
Nějaká moudrost, kterou člověk dostane do života od maminky. A zároveň péče vlastně, když je člověk miminko nebo malý dítě.
Mateřská láska, asi kombinace ochrany, přátelství.
Až na zanedbatelné výjimky lásku zcela bezvýhradnou.
Plně tu bazálně obyčejnou mateřskou lásku, jako matky k dětem.
Tak láska dítěte k mamince, že?
Je, to jsou takové pocity, že kdo je nezažije, tak asi neví, to je... Tady na srdíčku opravdu takový úžasný pocit. No a mateřská láska zahrnuje i jako hodně povinností vůči těm dětem, zodpovědnost, aby ta matka dala těm dětem opravdu co nejvíc, co může do vínku. Ono se to pak vrací.
Jaké další podoby pro vás má láska?
Mezilidský vztahy celkově. Obecně třeba příroda, když se člověk tak podívá na ten svět nebo na ten vesmír, tak může vidět prostě, že vlastně všechno je kolem je krásný, hezký, tak si říkám, že to je tak nějaký druh lásky.
No tak lásek je hodně, láska k manželovi, k milenci, ke zvířatům, k přírodě a tak dále.
No tak já myslím, že je hodně druhů lásky. Pro mě už teď v mém věku připadá taková ta poklidná.
Láska má podob miliony, takže to nemůžu všechno vyjmenovat.
No já si myslím, že John Lennon je pravdu, že all you need is love.
Láska jako vůbec k přírodě, k lidem.
No ať je láska v jakýkoliv podobě, tak vždy přináší jenom to dobro, to úžasné a obohacuje ty druhy hlavně a přitom obohacuje i toho člověka, který tu lásku vysílá k tým druhým. Takže láska je opravdu poklad života.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Přináší láska vždy jenom to dobro?
Láska někdy také bolí. A milovat bezvýhradně, tak jak jsme to slyšeli, milovat někoho znamená také i trpět a nést bolest. Ale to prokazuje tu velikost té lásky, protože láska není vždycky jenom odpovědí na lásku. To by potom bylo něco za něco, ale právě u té mateřské lásky, ta bezvýhradnost té lásky je v tom, že dovede milovat, i když není opětována. A v tom je ten hluboký charakter mateřské lásky.
Paní Baudyšová.
Bylo už řečeno tolik hezkého, ty anketní odpovědi byly úžasné.
Jak lidi hezky reagovali, přesně, že, na toto téma.
Pan doktor taky hovoří velice hezky. Já se můžu jenom přidat, že skutečně láska by měla být ta bezpodmínečná a spontánně darovaná a pokud možno nic neočekávat, ale chce to velkou lidskou velkorysost, protože víme všichni, že stane se, že láska bolí a pak jako to rychlé odpuštění není vždycky, nebo nejenom rychlé, ale odpuštění není úplně vždy jednoduché, ale každopádně dávat lásku je třeba, protože všechno, co vlastně pustíme do éteru, tak dostáváme zpátky. My věřím tomu, že to hezky funguje a nemáme šetřit láskou, protože je třeba naopak jí posilovat a zkrátka z nás by mělo vycházet především všechno pozitivní energie a láskyplná energie a neměli by jsme koukat, jestli dostaneme něco zpátky nebo ne, ale situace v životě jsou různé a pokud jako člověk se dostane do nějaký těžkýho životního období, tak se může stát, že na chviličku zatrpkne, ale je dobré se i poradit s terapeutem, aby jsme se odblokovali a i přesto, že nás láska zranila a zradila, tak dokázat dál jít dopředu a milovat a nebýt zkrátka z toho zamindrákovaný, protože protože život přináší tolik krásných věcí, že by byla jako velká škoda se nějakým způsobem uzavřít, a to myslím si, že není cesta, pravá cesta.
Vy sama jste maminka i babička.
Je to tak.
Myslíte si, že žena prochází, co se týče té mateřské lásky, v životě různými jakoby vývojovými stádii, že se třeba i něco musí učit, nebo to přichází samo?
Tak máte pravdu, že ta láska v průběhu celého života, kdy vychováme děti a máme vnoučata, já mám 4 vnoučata, tak prochází určitým nadhledem, protože už vlastně za své děti nezodpovídáte a koukáte na všechno jako v nadhledu, jak si vedou, a když je člověk může hezky podpořit a hezky povzbudit, a oni většinou to ani díky Bohu nepotřebujou, tak je to radostný, a to též i s dětma. Člověk nesmí, oni nejsou zvědaví na nějaký výtky a pouč, ale najít cestu, jak je hezky vést a zkrátka i dovést k tomu, co je baví, posilovat to pozitivní, tak to si myslím, že je úkol prarodičů, a je dobrý i ta vnoučata mít hodně, hodně rád.
Ten nadhled, o kterém jste hovořila, to je umění. To se asi člověk musí dost učit, ne?
Je to, máte svatou pravdu, ale s láskou jde všechno. Či když skutečně máme rádi, tak ten nadhled dostaneme a vzpomeneme si i, jakými jsme byli dítka a co jejich rodiče, jakcí byli. A dostat to i trochu do humorné polohy a zkrátka brát už, jakmile jsou to školáci, tak už jsou to parťáci a už je s nima jako velmi hezké a milé posezení, zahrát si doma hry, zahrát si, říká se tomu, deskové hry, a když je kolem toho celá rodina, je to moc, moc prýma. A myslím si, že je to i pro ně zase model, jak to dá dál a jak se jako budoucí rodiče budou chovat. Pane je doktore, to never ending story.
Ano, pane doktore, vaše zkušenosti v tomto smyslu, taky jste, že ano, máte děti, máte vnoučata a tak dále.
Dokonce máme 2x tolik vnoučat než paní senátorka, 8.
Gratulujeme.
Sledujeme i ty mladé rodiny, jak se vyvíjejí. A to, co se opakovalo, co jsem si mohl všimnout, co jsem viděl u své manželky, jak při dětech se některé věci u ní jakoby proměnily nebo rozvinuly, jak mě třeba v mnohých věcech překvapila, tak to jsem potom prožíval u tu generaci později, když jsem sledoval naše dcery, jakým způsobem přijímali děti a jak o ně pečovali. Tak mně připadalo, že udělali takový jako určitý skok, krok v tom svém vývoji, a že najednou u nich vyrostla zodpovědnost, že najednou ta péče, ono, když člověk pečuje o ta malá stvoření, tak samozřejmě to přinese takovou revoluci do života, změnu, přijdou k tomu ty probdělé noci a ten strach, aby se tomu maličkému tvorečkovi něco nestalo, tak jsem najednou viděl, jakým způsobem zrají. Myslím, že ta mateřská láska je právě úžasná v tom, že to je něco z toho agape, z toho konceptu agape, který je i rozvinutý v Bibli, že to je vlastně láska, která se dovede obětovat. My skutečně, když člověk někoho miluje, tak má přítele, často čeká, že to bude ta láska, že bude opětovaná. Ale tady skutečně je to láska, která se dává. A to mě na té mateřské lásce opravdu fascinuje, jak dovede překonávat těžkosti a všelijaké problémy. A jak lidé v té mateřské lásce zrají. Protože některé maminky, co dovedou pro svoje děti udělat, jak dovedou pro ně trpět, to je něco úžasného.
To je taková věc, která je zřejmě tedy neměnná v čase. Tady to nějaké vlivy společenské nebo tak to neschledáváte, že ne asi?
Myslím si, že to tady je stále. Že tady skutečně, i když je dnes ten veliký důraz na tu rovnoprávnost mužů a žen, tak myslím, že se právem říká, že kdyby muži měli rodit děti, takže by lidstvo už dávno vyhynulo, že je to něco, co je dané ženě, matce, a že bez toho vlastně lidstvo nemůže existovat, nemůže přežít, že vlastně i ten národ vůbec spočívá, lidstvo spočívá vlastně na lásce mateřské, protože ta dovede přidávat další lidi do toho, do společnosti, do toho národa, a dovede je vychovávat, pečovat o ně. Tak myslím, že láska mateřská je něco úplně jedinečného, že to nemá obdoby.
Přesto si myslím, že ten fenomén mateřství, jeho obsah dnes, je to trošku přeci jenom složitější, ne? S ohledem na jako by jeho naplňování, s ohledem na charakter té doby.
Určitě, určitě ta doba se velmi mění. Možná také dnes mají ty maminky kratší dobu toho vlivu na děti, protože děti poměrně brzy se osamostatňují a vylétnou z hnízda a už si jdou často svou cestou, tak myslím, že to se zkracuje, protože dříve ty generace žily hodně pospolu a to už teď tolik není. Tak jsou tady určitě velké změny, ale já sám třeba mám rád velmi výzkum, který dohromady dali Trapková a Chvála, lékaři, psychologové, a v tom výzkumu oni ukazují, jak dítě potřebuje v tom svém vývoji matku, ale potřebuje také i otce. A osciluje vlastně v tom svém vývoji, kdy se víc přimyká k mamince a zase víc k tatínkovi, ale to vůbec nesmazává to, že vlastně ta maminka je ta, která to dítě porodila a která, jak tady už zaznělo, která k němu má jedinečný vztah, protože ho vlastně 9 měsíců nosila ve svém těle. A to je něco nenahraditelného.
Jestli dovolíte, já jsem před časem při práci na jiném pořadu točila, nebo oslovila jsem tedy pana Josefa Kšicu, to je věřící člověk, je to regens chory v katedrále svatého Víta, a jen tak jako pro účely tohoto pořadu jsem se jej zeptala na mateřskou lásku.
Matka, to je základ rodiny. Matka, ta porodí dítě a matka prostě sdílí, myslím si, že nejvíc v rodině ty starosti a ty události, co se v rodině stanou, tak nejvíc prožívá. Možná by se dalo říci, že to nejvíc odnese. To a zas naopak, může být ta matka s tmelovacím prostě prvkem v té rodině, že to zase dává dohromady tou svojí prostě odhodlaností věci vyřešit a věci dát do pořádku, a taky matka dokáže i prostě tím, že prožívá osud každého člena rodiny, tak dokáže ty věci častokrát i svojí mírností a laskavostí stmelit dohromady.
A mateřská láska, jaká to je síla?
Mateřská láska, to je velká síla, ale někdy může být i na obtíž. Že když ta mateřská láska, obzvlášť to je třeba u dospívajících dětí, tak si myslím, že přemrštěná mateřská láska může být na obtíž, protože každý dítě má v pravý okamžik odejít do světa, si myslím. Až když se to přenosí, takzvaně se říká třeba, tak myslím si, že se to musí pak někdy těžko dávat dohromady.
Mluví z vás i nějaká zkušenost jako s výchovou vlastních dětí?
Podívejte se, my máme 3 syny, každý syn je úplně jiný. Jeden syn má rád prostě systém a pořádek, řád. Tak další syn, ten je ještě mladý, ten zase je velmi nad věcí, to znamená ve všem. Ráno, když má jít do školy, tak prostě má do poslední chvíle čas, pak se to musí nějakým způsobem zachraňovat. A prostřední zase, ten je tak komunikativní a vstřícný, že se mu třeba stane to, že pak dělá věci, nad kterými sám lomí rukama. Abych to řekl diplomaticky.
Jaké hudební dílo třeba oslavuje matku?
No, matka. To jsou ty Stabat Mater, ale to je o utrpení matky pod křížem. Takže stála matka zarmoucená v překladu, která stála pod křížem a musela se dívat na to, jak týrali jejího syna, jako utírali k smrti na kříže.
Kolik podob má láska? Nebo je láska jenom jedna?
No, ta pravá láska, kterou bychom měli žít tou pravou láskou, to je ta láska k Bohu. Měli bychom se učit milovat tak Boha, aby jsme i milovali stejným způsobem sami sebe. Protože člověk se má mít rád, člověk se nemá podceňovat, člověk si má samozřejmě být vědom svých chyb, ale musí se mít rád.
Tak to byl Josef Kšica. Zeptám se Zuzany Baudyšové. Mateřská láska je velká síla, ale někdy může být i na obtíž, říkal pan Kšica. Co o tom soudíte?
Já určitě souhlasím, protože stává se, že některé děti nemají, a vlastně děti už jsou to téměř dospělá, co znamená přes 18 let, a stále se drží maminčiny sukně hotelu Mama, a k osamostatnění se nechystají, neschyluje ani náhodou. Takže to se domnívám, že taky není úplně správný model, protože je třeba, aby děti si, nebo naše děti, kteří už jsou dospěláci, aby si zvykli za svou osobní zodpovědnost, že jsou vyzkoušeli si, že jsou schopni se sami o sebe postarat. A ta maminka s tátou jsou určitě vzadu jako pojistka, ale dejme dětem prostor, aby začali svůj samostatný život a nebojíme se tohoto experimentu. Je to třeba, podívejme se na státy západní Evropy nebo Spojené státy americké, kdy děti už na střední škole jsou vlastně osamostatněný a už se starají sami o sebe. Rodiče zaplatí studia a oni musí už o sebe hezky pečovat a eventuálně přivydělat korunu.
Pane doktore, je to české specifikum toto, myslíte?
Myslím, že ano, že to přišlo, že se to objevuje a že ten takzvaný mama hotel, jak to bylo zmíněno, tak že to existuje, ale to nebývá často vina té maminky, ale bývá to trochu vina těch mladých lidí, kteří si zvyknou na ten servis a ten servis jim vyhovuje a tak vlastně se nějak do života sami nehrnou. Na druhou stranu ze své pastorační zkušenosti vím, že jsou maminky, které nechtějí třeba zvlášť svého syna pustit a že k tomu synovi tak přirostou, že by ho opečovávali a ani by ho nepustili třeba do života a do manželství. Všecko může být tady deformováno. I ty nejčistší věci tady na světě mohou být naším hříchem nějakým způsobem zdeformovány. Však se hovoří někdy, že rodiče mohou mít takovou opičí lásku ke svým dětem a někdy v těch dětech vlastně milují sami sebe. To je ta deformace, že vlastně nemilují to dítě, ale milují v nich, v těch dětech sami sebe.
To jsou souvislosti dnešního dne matek. Připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Vertikálu. Našimi hosty jsou senátorka za ANO a ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová a pan doktor Pavel Černý, kazatel Církve bratrské. Budeme pokračovat po zprávách. Na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračujeme s Vertikálou. Připomenu, že dnes mluvíme o Dni matek. Ve studiu máme Zuzanu Baudyšovou, ředitelku nadace Naše dítě a senátorku za ANO a Pavla Černého, kazatele Církve bratrské. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Tak já bych chtěla, abychom začali tuto část rozhovorem, který jsem natočila s katolickým duchovním Milošem Sabo. Na téma mateřská láska. Poslouchejte pozorně, pak si to probereme.
Pro nás kněze je to samozřejmě otázka, kterou my můžeme rozebrat ideově, idealisticky, teoreticky, teologicky a já nevím ještě z jakých různých oblastí a úhlu pohledu, ale pro mě osobně mateřská láska je, a díky Bohu za to, především to, co jsem zažil. Matka není pouze jméno a příjmení mé živé mámy, ale je to skutečně osoba, která když tady jednou nebude, tak pro mě odejde prototyp velmi skromného člověka, který nejenom teoreticky a nejenom ideově a nejenom teologicky skutečně zapomínal na sebe a myslel na nás. To jsem začal objevovat až poté, co jsem trochu dostal rozum, protože ona navíc o tom nikdy neříkala a já si myslím, že kdybychom to s bráchou nebyli objevovali dodatečně, že si vlastně ona nikdy nekoupila nový kabát, ale vždycky nosila po někom, abychom my měli nové oblečení, protože jsme neměli moc peněz, která nikdy nešla po nějaké kariéře, takže vlastně v době, kdy jsme potřebovali jako děti, aby s námi byla, tak volala cestu uklízečky, aniž by kdykoliv si stěžovala, že dělá jakoby práci, která není oceněna ani společensky, ani finančně. Pro mě je to prototyp opravdu nesobectví, prototyp určitého vzoru, kterému já nikdy nepřestanu být vděčný, protože nevím, jestli jsem schopen ani v této odpovědi vystihnout nejenom, co mateřská láska má být, ale co reálně může být, protože jsem to zažil.
Proměňuje se nějak, jak se ideál mateřské lásky v čase?
Já se obávám, že spíše rezignujeme na ideály a stále více slyšíme o právu ženy být matkou a pod tím myslíme pouze to biologické splození a zrození toho nového člověka. A úplně se vytratí to specifické, co opravdu může pouze ta máma. A je mi trochu líto, že to asi cítíte na hlase, že jsem zihnul, a mně je líto, že to zůstává velmi často v romantické podobě a věřím, že je hodně lidí, kteří vlastně ani nebudou věřit tomu, co říkám, že to vůbec možné je, nebo dokonce budou mluvit o tom, že to je podceňování osobního růstu člověka, nebo že to je nenormální, když se člověk takto obětuje. Tak toho je mi líto, že ano, ubývá toho vzoru, který se nám klade před oči jako něco krásného, možného, něčeho, co není nenormální.
Prosím, vezměte si také sluchátka, co máte po ruce, protože do naší diskuse se nyní zapojí psycholog Ivan Douda. My jsme si tady teď vyslechli rozhovor s katolickým duchovním Milošem Sabo. Já jsem doufala, že to stihnete, abyste jej taky slyšel, ale nestalo se, tak já alespoň tedy některé jeho myšlenky připomenu a poprosím vás o komentář jakožto psychologa, ano. On hovoří o své mamince Miloš Sabo, že nikdy nešla po kariéře, že byla prototypem nesobectví, nikdy si nekoupila nový kabát, vše pro děti. Dnes často čtu v různých časopisech a tak dále, že žena, když je spokojená a realizovaná v profesi, takže je v pohodě a tím pádem, že se ta její pohoda promítne i jaksi do pohody dětí. Čili je tady nějaký střet něčeho tradičního a případně moderního, nebo jak to nazvat?
No určitě je a prožíváme ho určitě všichni, ale každý svým způsobem. Většinou podle toho, co prožil ve své rodině. A buď to chce prožít jinak, anebo to zopakovat. A tohle je vlastně téměř nepředvídatelné, neexistuje žádné univerzální doporučení. Takže ten příklad, jestli jsem dobře rozuměl, té šetrné, obětující se ženy, může být velmi dobrý pro ty děti, ale může být také jakýsi odstrašující příklad. A nikdo vlastně nedokáže předem říct, jak to dopadne. Rozhoduje empatie té matky, jestli to její chování v té rodině ty děti mohou přijmout pozitivně.
Jak jste říkal, že to může být odstrašující, můžeme se u toho zastavit, tomu nerozumím. Jak jste to myslel?
No, víte, tam záleží na spoustě dalších faktorů. My si většinou vybereme z toho chování to, co vidíme nejvíce, co vidíme zvnějšku, anebo co je potom někým pojmenováno, třeba těmi dětmi, který tím něco zdůvodní. Ale vlastně nemůžeme tomu nikdy úplně porozumět, co tam bylo tím rozhodujícím faktorem, jestli to bylo pozitivní nebo negativní. Takže to je ten obrovský problém. Když se ptáte odborníků, tak ten dobrý odborník řekne, víte, ono to může být vlastně plné různých paradoxů a my nechápeme a nemůžeme pochopit, jak to proběhlo a co si z tohoto dítě vzalo, protože děti jsou různé a ta atmosféra v rodině je různá. Já vlastně mluvím o tom, že všechno musíme interpretovat s velikou pokorou, než tyhle ty příběhy, které si řekneme jako jakési příklady ze života, ale na nich jenom demonstrujeme, že když je něčeho moc, takže je to riskantnější. Když je tam moc péče, je to riskantnější, když je tam málo péče, je to také riskantnější. Ale nikdy to neznamená, že to nezadržitelně vede něčemu negativnímu nebo pozitivnímu.
A když vy byste jako psycholog měl charakterizovat základní atributy mateřské lásky, co byste řekl?
Já bych řekl, že to základní je empatie vůči tomu dítěti nebo dětem. A to je to podstatné. Ta žena, ta matka, když porozumí tomu dítěti, jak ono bere, jak je citlivé, když sleduje jeho vývoj a chová se přiměřeně, tak to je to podstatné. Jinak neexistuje žádné doporučení ve smyslu smí být facka, nesmí být facka, nebo můžu mu dát obrovský prostor, nebo potřebuji v něm pěstovat disciplínu. To základní poučení je, že to musí být výsostně individuální a my můžeme říct jakési obecnosti, ke kterým ta matka by měla přihlížet. Ale většinou se opakuje cosi, co se odehrálo v rodině, buď to ve stejném vydání, nebo jako reakce na to, co naopak v té rodině bylo špatně. Tak dělám o to víc z druhé strany, to znamená přejdu někdy do druhého extrému, který také není dobrý. To je potřeba, aby ta matka velmi sledovala a uvědomovala si. Je to vlastně schopnost získat odstup a nahlížet na tu situaci, alespoň jakž takž objektivně.
Mimochodem to slovo odstup už tady taky zaznělo. To asi bude nějak důležité v tom životě, že?
Já vždycky říkám svým klientům, že je důležité, aby v tom rybníku plavali a zároveň byli na břehu. A to též musím udělat já jako terapeut, jít s tím klientem nebo pacientem plavat, sdílet s ním to jeho trápení nebo radosti, ale zároveň zůstat na břehu, abych to mohl posoudit.
A když se na to podíváme genderově, jak se říká, tak mateřství a nezastupitelná role ženy.
Tak, vy jste začala vlastně otázkou, jestli se tohleto mění a jestli je mezigenerační rozdíl nebo rozdíly v několika generacích. Tady asi většina z nás vnímá těch starších, že opravdu ty rodiče jsou dnes jakoby jiní, mají trochu jiné hodnoty, ty děti taky, a že dochází k jakémusi rozmělnění těch základních hodnot. Otázka je, jestli tohleto kivadlo, které se vychýlilo docela hodně v této, chcete-li, civilizaci, kultuře, jestli se zase bude vracet zpátky do středu anebo na druhou stranu. To cítíme všichni, že ta role ženy, matky a tak je velmi rozmělněná, posunuje se mateřství a tak dále. Mohli bychom najít spoustu nejrůznějších důkazů o tom, to, že spousta svobodných matek, to, že, a teď si dostaneme spoustu věcí, které většina z nás starších vidí a porovnáváme to se svým dětstvím a s dětstvím. Dokonce to, co jsme slyšeli nebo zažili také se svými dědečkami a babičkami, ty jejich hodnoty.
Znamená to, že žijeme v přelomové době prokazatelně?
No, ono asi každá doba myslí, že je přelomová, ale bohužel mám pocit, že jsme v době, kdy se prostě asi na několika generacích bude tak říkajíc lámat chleba, kam tato kultura, tato civilizace přejde, nebo se vrátí k těm tradičním hodnotám, které jsou zůstat spojeny právě s tím základním křesťanským, židokřesťanským, chcete-li, pojetím morálky a pravidel hry, abych tak řekl.
Poslední otázka, co byste jaksi upřednostnil vy, kdybyste si mohl vybrat?
Já se definuji, kdybych použil takový ten politický slovník jako konzervativní liberál. Mm-hmm. Ale vyberte si, co to znamená. To znamená dodržovat určité hodnoty, vrátit se k ním, vrátit se k poměrně tradičním rolím v rodině, že muž je muž a žena je žena. A matka je matka a ne, že si navzájem budou ty role vyměňovat příliš. Takže to já bych preferoval, ale zároveň pochopitelně bych měl, nebo já bych preferoval i to dávat oběma rolím jakýsi větší prostor, než byl opravdu ten příliš strukturovaný před těmi dvěma, třemi generacemi.
Děkuji moc krát za to, že jste vstoupil do této vertikály. Díky. Naschledanou.
Děkuji také. Naschledanou.
Milí přátelé, to byl psycholog Ivan Douda. My budeme pokračovat s našimi hosty ve studiu v diskusi. Vraťme se ještě k tomu, co tady zaznělo od předřečníků, to jest Miloš Sabo, katolický kněz, Ivan Douda, psycholog. Pane doktore, co vás zaujalo jako nejvíc tady z těch myšlenek?
Mně se moc líbilo, co řekl pan Sabo o své mamince. Je to nádherná vzpomínka na ženu, která se obětovala pro své děti a která podle své role, kterou přijala, je vychovávala. Na druhou stranu se domnívám, že nelze z této role dělat paradigma a doporučovat ho všem. Že to velmi souvisí s tím, jaký je člověk, jaký je typ osobnosti. A plně souhlasím s tím, že někdy může být, teď nemyslím na konkrétní případ, ale obecně, že někdy může taková péče a takové bezvýhradné sebeobětování způsobit to, že ty děti nebudou chtít následovat tuto roli, protože budou mít jiné ambice. A zase záleží to na tom, jaký člověk je, jaká je jeho osobnost. Některá maminka zase bude ty děti vychovávat jinak. Ono, když někde rodiče dají vše pro dítě, vše obětují, tak mohou z těch dětí vychovat také skutečné sobce, kteří budou myslet, že všichni je budou v životě takto obskakovat a budou jim všecko dávat a nebudou vlastně myslet na sebe. Tak myslím si, že to má svoje meze. Jinak se mi ten příspěvek i pana psychologa Doudy velmi líbil. Myslím si, že se s tím dá obecně souhlasit a že opravdu ta společnost prochází těmi změnami, které vidíme, ale také mám ten dojem, to, co zaznělo na závěr, nebo je to spíš naděje, že se udrží ty role spíše v tom konzervativním pojetí, jestli to tak můžeme nazvat, to tradiční pojetí té židokřesťanské civilizace, protože vidím, že někdy i mladí lidé se k tomu docela rádi vracejí. Samozřejmě, že to bude modifikováno. Protože žijeme úplně v jiné době, tak ty modifikace tady budou. Nebude to takové nikdy, jako to bylo před těmi 3, 4 generacemi zpět. Bude to mít novou formu, ale přesto všechno ta společnost, na mladých lidech je to vidět. Protože najednou člověk je překvapen, jak se někteří mladí lidé vrací k té tradiční roli matky, lásky mateřské, nakonec i tradiční podobě rodiny.
Paní senátorka Baudyšová?
Souhlasím s panem doktorem Černým a tu dnešní dobu bych nazvala takovým určitým přechodovým nebo přechodním obdobím, kdy se skutečně vracíme k těm tradičním hodnotám. Pevně věřím, že i mladí lidé jsou nakloněni, aby ty tradice byly, abychom strávili ať už hezké vánoční nebo velikonoční svátky a že je to tak správně, protože určitě lidové tradice měly smysl a myslím si, že patří i do té dnešní doby trochu ten život zase zpříjemnit a dát rodinu dohromady, jsou to rodinné svátky a to se domnívám, že toho není nikdy dost. Ještě k tomu sebeobětování můžu...
Jako emancipovaná žena plně jako jsem zvědavá na váš názor.
Emancipovaná žena, domnívám se, že není určitě dobré sebeobětovat se naplno, pokud nejde o výjimečné případy, že jde o těžce handicapované dítě, kdy vlastně tady není žádná náhrada té maminky, pokud se rozhodne, že nemocné dítě nedá do ústavu, tak bohužel nastává téměř stejná situace, jak podle šablonky, že tatínkové to nevydrží, maminka zůstane s těžce handicapovaným dítětem sama a prakticky pečuje 24 hodin denně, nemá internet, nemá pomalu na koho se obrátit, finančně je na dně, protože bohužel někteří tatínkově nejsou ani tací frajeři, aby řádně platili alimenty, čili to je sebeobjevání, kde jako je každá rada těžká, protože člověk tomu rozumí, že se nechce vzdát té své mateřské péče, to dítě je na ní velmi těsně přilnuté a netroufám si vůbec tady takové mamince radit, co je vlastně lepší, je to její rozhodnutí a její právo si rozhodnout, jak teda s tím svým dítětem chce žít dál, i když je to cesta velice těžká.
Obecně matky samoživitelky mimochodem, teď jsme hovořili o těch s handicapovanými dětmi a obecně, jaké jsou vaše zkušenosti z jejich životů?
Je to proces a v podstatě o tom výživným je mnoho diskuzí, kdy by ty maminky měly automaticky dostávat určitou zálohu podle návrhu Ministerstva práce sociálních věcí. Každopádně je to skupina, která nejvíc potřebuje pomoc a to ekonomicky, to znamená finanční podporou, protože pro nás hlavní role nadace je přerozdělovat finanční prostředky. To děláme a to jsou finance na vlastně základní věci, doplatky například na elektrický vozík, protože nikoli v doplatek, ale na nákup elektrického vozíku, protože pojišťovny platí jenom mechanické vozíky, čili to jsou naprosto nepochopitelné věci. Já se domnívám v době, kdy hovoříme komu přidat a kde kam, do čeho ze státního rozpočtu vložit prostředky, tak především se domnívám, že by se mělo myslet na tyto děti, které jsou se svou maminkou ve velmi těžké situaci a samozřejmě už pudově je, že každá máma chce to své dítě nějakým způsobem zabezpečit, zajistit, kdyby nebyla, aby bylo postaráno a jsme hodně dlužni této kategorii.
Pane doktore, váš názor? Vás vnímám spíše jako člověka konzervativních názorů, ale přesto tady Zuzana Baudyšová mluví o zřejmě té nejslabší vrstvě společnosti, finančně myslím. Měl by stát pomáhat víc?
Určitě. Tady je na místě jakákoliv pomoc z jakékoliv strany, protože svobodné matky jsou skutečně ohroženou skupinou. tady ve velkém městě v Praze to vidíme velmi zřetelně, protože ta maminka, která pečuje sama o dítě, tak stačí, aby onemocněla a už nemůže zaplatit byt a může se dostat na ulici. Jsou to někdy skutečně velmi těžké sociální případy, o kterých církve dobře vědí a mnohé se snaží pomáhat tam, kde je možné.
Záplatovat, kde to jde.
Kde to jde a určitě je třeba podpořit celostátní řešení těchto otázek, protože věnujeme se mnoha sociálním skupinám, ale tohle jsou skutečně matky, které mají připravit do života děti. A tak bychom jim měli pomoci, aby to mohli uskutečnit důstojným způsobem.
Paní Paudyšová, v jaké fázi nebo v jakém stádiu se nachází ten návrh z Ministerstva práce?
Tak je to všechno o dlouhé diskuzi, nekonečné diskuzi. A vzhledem k tomu, že už teď se říká, že jsme před volbami a nikdo neví, jak vlastně celá teď ta politická situace, jak to dopadne, tak díky tomu, že máme před volbami, tak mnozí vládní činitelé říkají, no to už bude řešit nová vláda a ruce pryč od toho. Čili samozřejmě mrzí mě to, ale asi není v mých silách věci urychlit, ale uvidíme. Jinak já bych ještě si dovolila připomenout taky kategorii dětí bez mateřské lásky.
O nich jistě, že něco víte.
O nich vím hodně a shodou okolností ráno dneska jsem zrovna slyšela ve zprávách, že 2/3 dětí z výchovných ústavů utíká, nebo v loňském roce uteklo dokonce. A já se ptám, o jaké děti jde? No, jde o děti, které tu mateřskou lásku bohužel postrádaly. Narodili se do rodiny, kde rodičovská zodpovědnost je nula. Je tam alkohol, jsou tam drogy, je tam domácí násilí. Zkrátka ty děti nemají jiný model, než co vidí doma, takže začnou utíkat z domova, začnou krást, aby přežili na ulici, skončí ve výchovném ústavu, tam zjistí, že není dobrý ani být v tom pasťáku takzvaném, ale i doma, že pro ně není místo. A bohužel jako celá problematika těchto dětí je na okraji zájmu České republiky, s čím jako se velmi těžce smiřuju, ale jako každý návrh je tady dobrý, protože ještě navíc v lokalitě, kde ty výchovné ústavy jsou, ty pasťáky, tak většinou je tam velká revoluce místní obyvatel, že je tam nechtějí. Další, i co vyplývá z té zprávy České školní inspekce, že není dostatek graduovaných lidí, kteří by byli s těmito dětmi, které nepoznaly lásku, vlastně děti bez lásky, tak jak s nimi pracovat a jak alespoň udělat pokus tu lásku jim dát. A věřím, že je hodně dobrých lidí, kteří by byli schopní to zkusit terapeuticky s nimi pracovat a zkrátka hledat v nich kousek toho srdce a určitě.
Čili lepší je zkusit alespoň něco,
než to nechat běžet, ono to nějak dopadne.
Pane doktore, vy máte v církvích zkušenosti třeba tady s tou oblastí, o které se zmiňovala paní Baudyšová?
Ano. Určitě takoví lidé přicházejí do církví, opravdu je velmi závažný i pastorační problém práce s lidmi, kteří se třeba narodili jako nechtěné děti. Rodiče je vlastně nepřijali, ani maminka nerozvinula tu mateřskou lásku a to je skupina lidí, kteří jsou deprivováni a nedá se to vyléčit. Často potřebují, aby je někdo celá léta podpíral, doprovázel, aby jim byl takovou oporou a někdy jim i v životě radil, protože člověk, který tu lásku nepoznal, tak může být na celý život poznamenán. Nemyslím, že je determinován, dá se to někdy nějakým způsobem třeba překonávat, ale je to vážný deficit. Tak proto myslím, že je třeba o těchto věcech hovořit, tyto lidi nést, pomáhat jim, rozvíjet různá sociální síta, jak jim sloužit, jak jim pomáhat a předně se snažit v té mladé generaci vychovávat lidi tak, aby svoje rodičovství prožívali zodpovědně a aby bylo přirozené, že děti se rodí tam, kde budou milovány.
Je zajímavé, že my jsme se tady v předchozích větách dotkli, myslím, paní Baudyšová, jak jste hovořila o tom, že matka, rodina, ta pospolitost, až jsme se dostali ke svátkům a rituálům, které drží tyto lidi pohromadě. Zřejmě matka je asi vnímaná jako takový centrální pilíř toho domova. Je to tak, nebo je to kliše? Je matka centrální pilíř domova?
Já myslím, že ano, že se říká, že je strážkyně krbu rodinného, že vlastně vytváří už tou svojí rolí a tou svojí, jak jsme o tom hovořili, bezpodmínečnou láskou, tak vytváří takové centrum té domácnosti, té rodiny. A myslím si, že by bylo velmi nepřirozené, kdyby se toho ženy vzdávali.
To je takové to domácí hřejivo, určitě. Vytváří žena.
Ten pilíř je jednoznačně role ženy a muži by měli ženy v tomto poslání podporovat. Hlavně co se týká, můžu říct, u nás každý rok je kolem upevnění stromečku, čeká se, až přijde táta, a pak je další role stavět betlem, což staví taky synek s dětmi. Takže těch rolí je tam pro oba určitě dost a každopádně svátky dají rodiny dohromady a to společné sdílení je moc hezké. Stojí za to si na něj udělat čas, nejenom stát pořád u plotny, ale i se hezky sejít, popovídat, aby byla legrace. Tu děti nejvíc ocení, když je hezky a veselo. Takže já jsem 100% pro ta rodinná setkávání, byť už tu rodinu mám takovou rozcouranou, ale máme se rádi, píšeme si, SMS-kujeme si, podporujeme se na dálku a doufám, že se v létě uvidíme.
Čili vědomí pospolitosti různými prostředky. Pane doktore, pozná se, když žena jaksi nefunguje jako matka, když není tím pilířem? Pozná se to v tom domově? Vy hodně chodíte určitě také k lidem, že jako farář domů?
Ano, myslím si, že se to pozná. Že se to pozná dost rychle a že tam něco vážného chybí. A někdy se to táhne, že to někdo třeba nezažil ve svém dětství sám při sobě, tak to potom neumí předávat dál. Tak proto myslím, že je naprosto přirozené, aby probíhala i mezigenerační setkání a aby lidé, kteří jsou o generaci napřed a mnohé ty věci už prožili, tak aby se snažili některé ty věci předat. Také jsem velmi vděčný, že dneska máme mnoho dobré literatury. Že skutečně je tady, ať už není to jenom církevní produkce, ale samozřejmě psychologové, sociologové, kteří se zajímají dneska o rodinu. Takže je to dobře zdokumentováno role ženy. Jak rozvíjet tu roli, jaké podoby může ta mateřská láska brát na sebe, aby neškodila, ale aby budovala. Tak dneska, kdo se o to zajímá, tak najde hodně. Ale myslím si, že je potřebí mít i osobní vzory. A že je dobré, když mladí lidé, maminky, když mají nějaký vzor dalších maminek a mohou se vzájemně i sdílet.
Budeme muset končit. Poprosím vás stručně, popřejte našim posluchačkám, matkám ke Dni matek něco.
Já přeju všem maminkám, aby byly spokojené, aby byly radostné, aby se podělili o svou radost se svými ratolestmi a hlavně hodně zdravíčka, spokojenosti, lásky v každé rodině. A Českému rozhlasu děkuji, že dal správné téma k dispozici.
S potěšením. Pane doktore.
Já bych popřál všem maminkám, aby mohli v moudrosti a aby nalezli i dost síly k tomu tu svoji roli plnit. A ty maminky, které už mají velké děti, tak aby se mohly dočkat také i vděčnosti. A to, co je velmi povzbudivé pro mě a může být snad povzbudivé i pro další, že když čteme v Biblii o Boží lásce k člověku, tak že ta láska na sebe bere nejenom otcovské rozměry, na to jsme zvyklí, ale že překvapivě se o Bohu píše, že miluje člověka jako matka. Tak když se hledá nějaký vzor pro Boží lásku k člověku, tak ta láska je, Bůh pečuje o nás i jako matka.
Bůh je láska.
Bůh je láska.
Děkuji, milí přátelé, tak to byla dnešní Vertikála ke dni matek. Ve studiu jsme měli Zuzanu Baudyšovou, senátorku za ANO a ředitelku nadace Naše dítě, pana doktora Pavla Černého, kazatele Církve bratrské, vysokoškolského pedagoga. Slyšeli jsme také Ivana Doudu, psychologa, a ze záznamu anketu Terezy Kselhoferové, Josefa Kšicu a katolického kněze Miloše Sabo. Přítomným ve studiu zejména díky, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.